Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-oktyabr payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat jangarilari bilan bir safda ekanligini e'lon qildi. Xo'jaylida paxta terimiga yuborilgan kollej talabasi o'zini osdi. O'zbekiston YMXHS tashkil etilganligining 23 yilligi munosabati bilan Toshkent vino kombinati maxsus prazničnaya arog'ini ishlab chiqardi. Xalqaro pen klub o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarov ko'rgazmasini tashkil etdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiya parasi ayirmachilar bugun ertalab Donetsk aeroportiga hujum qildi. Aeroportni nazorat qilayotgan Ukraina harbiylari ayirmachilar hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'lganliklarini aytishmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rasmiylariga ko'ra, Donetsk aeroporti yaqinidagi to'qnashuvda kamida 7 nafar ayirmachi halok bo'lgan, 10 dan ortig'i yaralangan. Ukraina harbiylari orasida talafotlar yo'q. Hozir Ukraina harbiylari Donetsk aeroportining har ikki terminalini nazorat qilayotganliklarini aytishmoqda. Kecha o'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi deb atayotgan ayirmachilar rahbari Aleksandr Zaxarchenko hafta oxiriga qadar Donetsk aeroportini ishg'ol etishni rejalayotganliklari haqida bayonot bergan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi Ukraina mudofaa vaziri Valeriy Geletay va Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Viktor Muzhenkoga qarshi jinoyat ishi ochgan. Rossiya Geletay va Muzhenkoni ommaviy qotillik va genotsidda ayblamoqda. O'tgan oy oxirida Rossiya Tergov qo'mitasi Ukraina sharqida rus tilli aholiga qarshi genotsid sodir etganlik iddiosi bo'yicha jinoyat ish qo'zg'otgan edi. Tergov qo'mitasining rasmiy vakili Vladimir Markin Ukraina sharqida 3000 odam genotsid qurboni bo'lganini aytgan. Rasmiy Kiyev bu ayblovlarni keskin rad qilmoqda. BMT avgust oyidagi hisobotida Ukraina sharqida 2220 odam qurbon bo'lgan, shulardan 700 nafari Ukraina harbiylari bo'lganini bildirgandi. O'z navbatida Ukraina ham so'nggi oylarda bir qancha rossiyalik amaldorga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Iyul oyida Ukraina tergov qo'mitasi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shayguga qarshi Nokolniy harbiy bo'linmalarini tuzganlik bo'yicha jinoyat ishi ochgan edi. Saudiya Arabistonida dunyoning 160 mamlakatidan kelgan qariyb 1.5 million musulmon haj amallarini ado etishni bugun boshladi. Tongdan ziyoratchilar Mino vodiysiga yo'l oldilar. Ular orasida 5000 dan ziyod o'zbekistonlik musulmon ham bor. Arafat tog'iga yo'lda ziyoratchilar Mino vodiysida tunaydilar. Bu yerda Saudiya Arabistoni hukumati ziyoratchilar uchun chodirlar tikkan. Musulmonlar Minoda ibodat bilan mashg'ul bo'ladilar. Saudiya Arabistoni bu yilgi muborak ziyorat mavsumida Islomiy davlat ekstremistlari tarafidan ro'y berishi mumkin. Har qanday tahdidlar kuchayishi ortidan xavfsizlik choralarini kuchaytirgan bu yil Qurbon hayiti 4-oktyabr kuniga to'g'ri kelmoqda. Qurbon hayiti arafasida ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatdagi eng yirik masjidning ochilishida qatnashdi. 2,5 mingga yaqin musulmonga mo'ljallangan Toshkentdagi yangi qurilgan Minor masjidi Anhor bo'yida joylashgan. Chexiya Nukusdagi bolalar kasalxonasi uchun 200 ming kron, ya'ni taqriban 10 ming AQSh dollarlik tibbiy jihozlarni topshirdi. Bemor bolalarni davolash va diagnostika uskunalari Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tarafidan yetkazildi. Elektrokardiograf hamda smart elektroterapiya va ultratovush moslamalarini Chexiya elchixonasining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Yuri Meloris Nukusdagi bolalar kasalxonasiga topshirdi. Orol bo'yi mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'istonda so'nggi yillarda respirator va saraton kasalliklari ko'paygani aytiladi. Rossiyaning Kirov shahrida o'zbekistonliklardan 142 kilogramm nosvoy musodara etildi. Rossiya huquq-tartibot organlari shaharning markaziy bozorida reydlar o'tkazgan va nosvoy furushlik bilan shug'ullangan bir qator odamlar qo'lga olingan. Guruh a'zolari orasida o'zbekistonliklar ham bo'lgan. So'nggi oylarda Rossiyada lab yoki tilning tagiga tashlab chekiladigan tamaki qorishmasi bo'lgan nosvoyga talab ortgani kuzatiladi. Nosvoy asosan Markaziy Osiyo davlatlari va O'zbekistondan kontrabanda yo'li bilan Rossiyaga olib o'tiladi. AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter chorshanba kuni 90 yoshini nishonladi. Atlantada bo'lgan marosimda Jimmy Carter prezident etib saylangani siyosiy hayotining cho'qqisi bo'lgani, lekin hayotining yaxshi, eng yaxshi damlari Oq uydan ketib, Carter markazini ochganidan so'ng boshlanganini aytdi. Sobiq prezident asos solgan Carter markazi dunyoda inson huquqlarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanib keladi. Carter 70-yillar ikkinchi yarmida AQSh prezidenti bo'lgan. Energetika bo'hroni, uzoq davom etgan resessiya, sobiq ittifoqning Afg'onistonga bostirib kirishi Jimmy Carter AQShga prezident bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Carter Sovet ittifoqining Afg'onistonga bostirib kirishiga javoban Moskvadagi yozgi olimpiada o'yinlariga boykot e'lon qilgan edi. Birinchi muddat prezidentligining oxiriga borib Jimmy Carter reytingi tushib ketgan va 1976 yilgi prezidentlik saylovida Ronald Reaganga yutqizgan edi. Tinchlik va inson huquqlari himoyasi yo'lida faoliyat qilib kelayotgan Carter 2002 yilda Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi. Jimmy Carter AQShning yana bir sobiq prezidenti, katta Jorj Bushdan 111 kunga yoshdir. Jorj Bush yaqinda o'zining 90 yoshini parashutdan sakrash bilan nishonlagan edi. Ukraina huquq-tartibot organi xodimlari amerikalik hamkasblari bilan hamkorlikda AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyalari firibgarligi bilan shug'ullangan guruhni qo'lga oldi. Ukraina ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur guruh Green Card lotereyasida qatnashish uchun Ukrain fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlaridan ularni roziligisiz foydalangan. Lotereya natijalari chiqqach, g'oliblarga ularni kodini 12 ming AQSh dollariga pullashgan. Pul berishga qiynalganlar o'z uylari bilan hisoblashgan. Green Card firibgarligi bilan shug'ullanib kelgan guruh 10 kishidan iborat bo'lib, ular Ukraina g'arbidagi Ternopil shahridan turib noqonuniy faoliyat olib borgan. Ayni paytda O'zbekistonning Samarqand viloyatida ham shunday firibgarlar borligi aytiladi, lekin shu paytgacha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tarafidan bu jinoyat fosh etilgani yo'q.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfun va Ozodlik mobi orqali yo'l topa olasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston islomiy harakati Iroq va Shomda xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat jangarilarini qo'llab-quvvatlashi va ular bilan bir safda ekanligini ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston islomiy harakati rahbari Usmon G'oziy tarafidan imzolangan bayonot tarqatildi.
Barcha harakat a'zolari nomidan o'zlarining islomiy xalifat bilan bir safda ekanini e'lon qilgan O'zbekiston islomiy harakatining hozirgi rahbari Usmon G'oziy 2009 yilda o'ldirilgan o'z salafi Tohir yo'ldoshning xilofat shabodalari esmoqda. Karvondan orqada qolmanglar deb bashorat qilgan kunlar kelgandan xursandligini ta'kidlaydi. Bundan bir yil oldin Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston islomiy harakati vakili Suriyadagi jangovar harakatlarga qo'shilmasligini bildirgan edi.
Jihodiy amaliyotlarni Suriyada davom ettirish degan gap yo'q. Chunki O'zbekiston islomiy harakati o'z oldiga qo'ygan oliy maqsadi Allohning yerida Allohninggina qonunlarini o'rnatish uchun olib borayotgan mintaqadagi kurashini davom ettirmoqda.
Deyilgan edi OIX yo'llagan audio javobda. Oradan bir yil o'tib Suriya va Iroq hududlarida paydo bo'lgan islomiy davlat tuzilmasi O'zbekiston islomiy harakati qo'lloviga noil bo'ldi. Bayonotda buning sababi islom va kufr o'rtasida davom etib kelayotgan va bu mujallalarda o'zlarining imoniy majburiyatlari ekani bilan izohlanadi. O'zbekiston islomiy harakat tarqatgan nasihatnomada Pokiston qurolli kuchlarining Afg'oniston bilan chegaradosh qavmlar yashovchi Vaziriston mintaqasida olib borayotgan yirik harbiy amaliyotlari O'zbekiston islomiy harakati jangarlarini og'ir ahvolda qoldirgani borasida ishorat bor.
Vaziriston dunyodan uzib qo'yilgani, ko'plab mujohidlar jang qilishdan bosh tortib, mintaqani bo'shatib qo'yishgani va jangning boshida turgan jamoatlari ham hamma tomondan qamalga olingani
haqidagi ma'lumotlar bayonotdan o'rin olgan. O'yiq haqidagi kitob muallifi pokistonlik jurnalist Ahmad Rashidning ozodlikka aytishicha, bu holat kuchsizlangan harakatning piligi ko'tarilib, Markaziy Osiyo uchun yangidan tahdid manbayiga aylanganidan dalolat.
I would say that obviously this poses a huge risk for Central Asia because
voqealarning bunday rivoji Markaziy Osiyo uchun juda katta tahdid solmoqda. Islomiy davlat guruhi juda yaxshi moliyalangan, a'lo darajada qurollangan va dunyoda tanilgan terrorchi guruhdir. Albatta, O'zbekiston Islomiy harakatining bu dahshatli guruhga qo'shilishi uning Markaziy Osiyo xalqlari oldidagi nufuzini tushiradi. O'zbekiston Islomiy harakati bir qadar siyosiylashgan va Islomiy davlat guruhiga o'xshab ekstrem harakatlarni qilmagan edi. Bu bayonot nazarimda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining hammasi Iroq Suriyaga ketishini anglatmaydi. Ammo endi mintaqada qoladigan guruh a'zolari Islomiy davlat guruhidan qo'shimcha quvvat oladi va bu guruhning ishlarini shu mintaqada davom ettiradi.
They want to follow ISIL in Afghanistan and Central Asia.
O'zbekiston Islomiy harakati 1997 yilda Afg'oniston Tolibon harakati rahbari Mulla Muhammad Umarga bayat bergan holda faoliyat olib borgan.
14 yillik tinimsiz jihodiy faoliyatlari natijasida Amerika sharmandalarcha Afg'onistonni tark etib qochishga shoshayotgani.
Bayonotdagi bu misralar OIHning Afg'onistondagi vazifasining tugallanganiga ishorat. O'zbekiston Islomiy harakatining Islomiy davlat palohiga o'tish sababi Islomiy davlat guruhining iqtisodiy jihatdan qudratli ekani bilan izohlanmoqda. Bayonotda Iroq va Shomda tuzilgan Islomiy xalifalikning 4 ta afzalligi sanaladi. Islomiy davlatning Rossiya, Amerika va boshqa hukumat bilan siyosiy hamkorlik qilmagani birinchi ijobiy xususiyat sifatida sanaladi. IDIDning mavjud hudud va chegaralarini mutlaqo tan olmasdan Falastin va Makka madinalarini o'z ichiga olish rejasi esa ikkinchi afzallik sifatida baqtaladi. Bayonotda
Islomiy davlat lashkarlari vatanparastlik va millatchilik da'volaridan pok ekanligi va ularni arab, chechen, o'zbek, tojik, qirg'izni ham rus, ingliz tilida gaplashadigan internatsional tarkibiga
tasaddo aytiladi. IDIDning OIH olqishiga sazovor bo'lgan yana bir jihati mana bu misralarda ifoda qilingan.
O'g'rilarning qo'llari kesilmoqda, nasorolardan jizya olinmoqda, iblisga ibodat qiladigan yazidiya toifasi qirib tashlanmoqda. Jurnalist qiyofasidagi kufr josuslarining boshlari uzilmoqda.
O'zini jihod amaliyoti bo'yicha bilimdon hisoblagan O'zbekiston Islomiy harakati rahbari yangi tuzilgan IDIDga nasihat qilishni ham unutmagan. OIH rahbari Iroq va Shomiyada faoliyat olib borayotgan barcha jihodiy jamoatlar, Jabhatul Nusrat, Ansorul Islom tashkilotlarini Islomiy davlat bilan bir safda bo'lishga chaqiradi. Shu bilan birga OIH rahbari IDIDni jihod ibodatiga dunyo, mansab, mol-dunyo muhabbati aralashib qolishdan hargiz ehtiyot bo'lishga chaqiradi. OIH rahbariyati nasihatlaridan biri qatl protsedurasiga oid. Tavsiyaga ko'ra, qatl shoshma-shoshalik bilan emas, balki shu ishni o'z ahllari bo'lmish taqvodor ulamolar fatvosiga ko'ra amalga oshirilishi lozim.
O'zbekiston Islomiy harakati Iroq va Shomda xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat jangarilarini qo'llab-quvvatlashini bayonot orqali e'lon qildi. Ayni paytda Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya tashkil qilingan, jumladan Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon 30 sentyabr kuni ingliz harbiy samolyotlari Islomiy davlat guruhining Iroqdagi kuchlariga qarshi birinchi zarbalarni berganini bildirdi. Hukumatga moyil peshmarga kurd qurolli kuchlari rahbariyati britaniyaliklarning havo zarbalari yordamida Suriya bilan chegaradosh bo'lgan Robiya shahri jangarilardan ozod qilingani va kurdlar nazoratiga o'tganini ma'lum qildi. Britaniya kuchlari Iroqning Anbar va Al-Faluja viloyatlarida ham Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi amaliyot o'tkazgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Endi diqqatingizga O'zbekiston paxtazorlaridan olingan yangiliklarni havola etamiz. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatash kasb-hunar politexnika kollejining 3-kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid Utegenov 28 sentyabr kuni o'zini osdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea terim paytida o'quvchilar vaqtincha yashab turgan mahalla xonadonlaridan birida sodir bo'lgan.
Xo'jayli tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatosh kasb-hunar kollejining o'quvchisi o'zini osgani haqidagi xabarni Ozodlikka Xo'jaylilik manba yetkazdi.
Kollej o'quvchilari Boydixol Saroyko'l fermer xo'jaligida pata terayotgan bo'lgan, qasharchilarni qishloqdagi har bir xonadonga 4-5dan qilib taqsimlashgan. Bu bola ham 4 nafar kursdoshi bilan shu fermer xo'jaligi raisi To'ltosh Haydboyevning uyida yotib yurgan. 28 sentyabr erta tongda Majid degan o'quvchi bola gazning turbasiga o'zini osib qo'ygan.
Dedi manba. Suhbatdoshga ko'ra o'quvchining nima sababdan o'z joniga qasd qilgani hozircha ma'lum emas.
Militsiya bu voqeani bosdi-bosdi qilishga harakat qilyapti. Ba'zilar doblasi kam paxta tergani uchun izza qilgan, ba'zilar esa kursdoshlar bilan urushib qolgan deyishyapti.
Dedi manba. Qoraqalpog'iston bosh prokuraturasining o'zini tanishtirmagan lozim ozodlikka o'quvchi o'z joniga qasd qilganiga doir voqea ro'y berganini tasdiqladi. Biroq prokuratura xodimi bu voqea paxtada sodir bo'lganini inkor qildi.
Majid O'tegerov 18 yoshda bo'lgan kollej o'quvchisi Saroyko'l ovul fuqarolar yig'iliga qarashli Saroyko'l qishlog'idagi qarindoshinikiga mehmonga borgan. O'sha qarindoshining uyida o'zini osib qo'ygan. Bu ish yuzasidan Xo'jalik tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan va hozir tergov davom etmoqda.
Dedi prokuratura mulozimi. Majid O'tegerovning vafoti joriy yil paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan 6-chi o'lim holatidir.
O'zbekiston paxtazorlaridan olingan yana bir xabar, O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im terimiga davlat tashkilotlaridan tashqari bu yil ham xususiy shirkatlar majburan jalb etildi. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Demak, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. O'zbekiston YMXX tashkil etilganining 23 yilligi munosabati bilan Toshkent vino kombinati maxsus prazdnichnaya arog'ini ishlab chiqardi. Xalqaro pen-klub o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan Xufola Azimjon Asqarov ko'rgazmasini tashkil etdi. Moskvaning Domodedovo aeroportida o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z joniga qasd qildi. Manbalarga ko'ra, Rossiyaga borib pul ishlay olmagan 39 yashar o'zbek mardikori uyiga qaytishga or qilib o'zini aeroportning 2-chi qavatidan tashlab yuborgan. Shuningdek, dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati tashkil etilganining 23 yilligi munosabati bilan Toshkent vino kombinati maxsus prazdnichnaya arog'ini ishlab chiqardi. Yarim litrlik MXX simvolikasi tushirilgan tillarang shishada O'zbekiston Respublikasi MXX tashkil etilgan kun bilan tabriklaymiz degan rus tilidagi yozuv bitilgan. Toshkent vino kombinatiga ko'ra, bu aroq MXX buyurtmasiga binoan ishlab chiqarilgan, ammo erkin sotuvga qo'yilmagan. O'zbekistonning o'zida quyilgan bu aroq odatiy 40%lik quvvatga ega. Ijtimoiy tarmoqlarda MXX arog'i atrofida turli xil hazirlar allaqachon paydo bo'lib ulgurdi. Masalan, aroq brendi uchun bo'lay desang mustaqil SMB bilan 100% MXX jasoratini tatib ko'r kabi slogonlar taklif qilinmoqda. Ozodlik saytiga ushbu MXX bayrami munosabati bilan ishlab chiqarilgan aroqning surati yetib keldi. Biz buni saytimizga joylaganmiz. Demak, saytimiz orqali bu aroqning suratini tomosha qilishingiz mumkin.
O ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Markaziy Osiyo hududida birinchi marta o'tkazilgan xalqaro pen klubning Bishkekdagi 80-chi anjumanida o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoqqa hukm etilgan huquq faoli Azimjon Asqarovning rang tasvir asarlari ko'rgazmasi tashkil etildi va Azimjon Asqarov haqida gapirildi. Bishkekda 30 sentyabrda boshlanib, 2 oktyabr kuni yakunlangan xalqaro pen klubining 80-chi anjumanida dunyoning 70dan ortiq mamlakatlardan kelgan adiblar, rassomlar, olimlar, jurnalistlar va huquq faollari ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Anjumanni rasman ochib bergan xalqaro pen klub prezidenti Jon Ralston Sol, Markaziy Osiyo mintaqasidagi ijtimoiy siyosiy vaziyat murakkab bo'lgani uchun ham pen klubning 80-chi yig'ilishini nisbatan demokratik bo'lgan Qirg'izistonda o'tkazishga qaror qilinganini aytdi. Anjuman ochilishi bilanoq Azimjon Asqarovning rafiqasi Xadicha Asqarovaga so'z berildi. U o'z so'zida Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini yana bir bor ta'kidladi. Ochiq aytishim mumkinki, 15 yillik faoliyati davomida Bozorqo'rg'on ichki ishlar bo'limidagi dahshatli jinoyatlarni fosh etgani uchun turmush o'rtog'imdan qasos olish maqsadida unga nisbatan jinoyat ishini soxtalashtirishgan. 2000-yillar boshlarida Bozorqo'rg'on ichki ishlar bo'limi binosida 7 kishi o'lgan. Bu holatlarning 6-tasini aynan mening turmush o'rtog'im jamoatchilikka oshkor qilgan edi, deb bildirdi Xadicha Asqarova o'z so'zida. Huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'izistondagi 2010 yil voqealarida militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning hamkasblari va xalqaro tashkilotlar Asqarovning aybsiz ekaniga amin bo'lgan holda qariyb 4 yildan buyon huquq faolining ozod qilinishi uchun harakat qilib keladilar.
Azimjon Asqarov bu qiynoning tutqini bo'lib eshitilgan, ya'ni nizomsiz qarmashgan, qiynashgan.
Azimjon Asqarov qiynoq qurboni bo'lib hisoblanadi, chunki uni noqonuniy ravishda qo'lga olganlar, qiynoqqa solganlar va u bugungi kungacha qamoqxonada o'tiribdi. Boshqa tomondan esa huquq himoyachisi bo'lgan Azimjon Asqarov kasbiy faoliyati tufayli qamalib qolgan. Biz bundan buyon bu jabhada yanada ko'proq g'ayrat bilan ishlaymiz va nohaq qamalgan Azimjon Asqarov albatta ozodlikka chiqadi, deydi Bishkeklik huquq faoli To'layqan Ismoilova. Azimjon Asqarov masalasi 2012 yilda prezident Atambayevning Germaniyaga qilgan safari doirasida Germaniya kansleri Angela Merkel hamda 2013 yilning sentyabrida Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan o'tgan uchrashuvlari chog'ida ham ko'tarilgan. Atambayev Bishkekda 2013 yilning 20 sentyabrida bergan matbuot anjumanida Yevropa Ittifoqi rasmiylarining bu boradagi savollariga Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligini ta'kidladi. Yanana aytgan edi.
Buni bugun dala bir top cherdan Azimjon Asqarov deb aytadi. Men aytdim, "Ey tug'andar, emmi Azimjon Asqarovni sotib olgan."
Azimjon Asqarov haqida albatta gap bo'ldi. Men ularga Azimjon Asqarovning sudi bo'lgan deb javob berdim. Men biron joyga borib, mana bu odamga noto'g'ri hukm chiqarilibdi deb ayta olmayman. Bu ishni sud hal qilishi kerak. Ikkinchidan, ishni yangidan tergov qilish uchun yetarli asoslar bo'lishi kerak. Biroq bunday dalillar ham yo'q, degan edi Almazbek Atambayev. Xalqaro pen klub rahbarlarini Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham qabul qildi. Biroq prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarlarda bu uchrashuv Azimjon Asqarov masalasida gap bo'lgani haqida ma'lumot yo'q. Xalqaro pen klub 1921 yilda tashkil etilgan yozuvchilarning butun jahon tashkilotidir. Pen klub bugungi kunda dunyoning 100dan ortiq davlatlarida faoliyat olib boradi. Mazkur tashkilot BMTda maslahatchi hamda UNESCOda assotsiatsiyaviy a'zo maqomiga ega. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Domodedovo aeroportida o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'z joniga qasd qildi. Manbalarga ko'ra, Rossiyaga borib pul ishlay olmagan 39 yashar o'zbek mardikori uyga qaytishga or qilib o'zini aeroportning 2-chi qavatidan pastga tashlab yuborgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2014-yilning 15-sentyabr kechki payt Moskvaning Domodedovo xalqaro aeroporti 2-chi qavatidan pastga tashlab o'zini o'ldirgan muhojir O'zbekiston fuqarosi ekanini tasdiqlashdi Ozodlikka aeroport boshqarmasida. Dastlabki tergov surishtiruv 1975-yilda tug'ilgan O'tkir Mustafoyev o'z joniga o'zi qasd qilgani aniqlandi, dedi Ozodlik bilan suhbatda aeroport rasmiysi Darya Koršunova.
15 sentyabr 2014 года один из пассажиров самостоятельно совершил прыжок с лестницы в зоне вылетов международных воздушных линий. При падении гражданин получил травмы, не совместимые.
2014-yilning 15-sentyabri yo'lovchilardan biri o'z ixtiyori bilan xalqaro uchib ketish zonasidagi zinapoyadan pastga sakradi. Yiqilishda og'ir tan jarohatlari olgan fuqaro o'sha yerda jon taslim qildi. Hodisa joyiga zudlik bilan yetib kelgan aeroport va tibbiy xizmat xodimlari unga yordam ko'rsata olishmadi, dedi Darya Koršunova. Life News nashri e'lon qilgan aeroportning nazorat kameralaridan olingan yozuvlardan O'tkir kimdandir qochib ketayotgan va zinapoya panjarasidan oshib, uni to'xtatib qolishga urinayotgan odamning harakatlariga qaramasdan pastga sakrayotganini kuzatish mumkin. Transportdagi politsiya boshqarmasida ozodlik so'roviga dastlabki tergov natijalarini ochiqlashdi. Aniqlanishicha, 39 yoshli O'tkir Mustafoyev Rossiya poytaxtiga ish izlab kelgan. Biroq ishi yurishmasdan u bir necha oy davomida hatto uyga qaytib ketishga mablag' topa olmagan. U bilan birga Moskvada bo'lgan sinfdosh do'stlaridan biri. O'tkir so'nggi paytlarda pulsizlik va ishi yurishmasligidan tushkunlikka tushib, hayoti bemani kechayotganidan qayg'urib kelganini aytgan. Og'ir ahvolda qolgan o'zbekistonlik bu muhojir yurtda qolgan yaqinlariga pul jo'nata olmayotgani va yordami tegmayotganidan xijolat chekib yurgan va hatto o'z joniga qasd qilish fikrlarini ochiqchasiga do'stlariga bildirib kelgan. O'tkirning og'ir ruhiy holatga tushayotganini sezgan do'sti ko'mak tarzida unga O'zbekistonga aviachipta olib bergan va uni o'zi bilan Moskvadan olib ketmoqchi bo'lgan. Biroq aeroportning pasport nazoratiga yaqinlashib kelgan xorijlik birdan qochib chiqib, hamrohlikda ketayotgan do'stining qarshiligiga qaramasdan eskalator tomon yugurib bordi. O'zini 2-chi qavatdan pastga otib yubordi, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Markaziy federal okrug bo'yicha transportdagi boshqarmasi vakili. Qarindoshlarining so'zlariga ko'ra, o'lgan shaxs o'zini o'ldirishga moyilligi bo'lgan. Moskvaning havo va suv transportidagi tergov qo'mitasi boshqarmasi bu ish yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bordi. Jabrlanuvchi o'zini pastga tashlab yuborgani va uni hech kim tashlab yubormagani yoki itarib yubormagani aniq, deya xulosa natijalarini ochiqladi o'zini tanishtirmagan boshqarma vakili. Ozodlik manbalaridan o'z joniga qasd qilgan o'zbek muhojiri jasadi allaqachon O'zbekistonga yuborilgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvaning Domodedovo aeroporti hududida o'zbekistonlik muhojirlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar avval ham bir necha bor kuzatilgan. Ozodlik bu haqda avvalgi eshitirishlari orqali yoritgan. Batafsil tafsilotlar albatta saytimizda. Diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Afg'onistondagi o'zbek generali Abdurashid Do'stum vitse-prezident etib saylandi va mana shu o'zbeklar vakilining rahbariyatga kelishi Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotida qanday bir o'zgarishlar sodir qilishi mumkin degan savolga hamkorimiz Olim Ko'xgan javob izladi.
Afg'oniston tarixida ilk bor mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum vitse-prezident etib saylandi. Demak, mamlakat o'zbeklari Afg'oniston siyosiy tarixida muhim bir mavqega ega bo'lganlar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek siyosiy kuzatuvchilar etnik o'zbeklarni kelajakda o'z siyosiy va madaniy mavqelarini mustahkamlash uchun mavjud sharoitdan yaxshi foydalanishlari lozimligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoy bu haqda mana bularni aytdi.
Afg'oniston o'zbeklari tarixida haqiqatan bir shaxs vitse-prezident sifatida tayinlanishi bu birinchi bor deyish mumkin. Bu o'zbeklar uchun katta yutuq. Lekin men nazarimda har holda bu narsadan, mana shu bir tarixiy sharoitdan men nazarimda unumda foydalanish kerak. bu to'rtani bir nima deydi, vazoratda vazir muqarrar qilish yoki muin muqarrar qilish bilan bu haq huquq oldik, haqga erishdik degan gap emas.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulloh Orolga ko'ra, mamlakat o'zbeklarining o'z siyosiy mavqelarini mustahkamlash hamda qonunda nazarda tutilgan haq-huquqlarini qurishlari ularning o'ziga qarashli bir masala ekanini ta'kidlaydi.
Modomiki mamlakat qonunlari asosida shunday haq-huquqlar har qavmga, har elat va millatga berilgan ekan, u huquqdan o'sha millatni o'zi foydalanishi kerak. Qanday foydalanish, u unga bog'liq. Afg'oniston o'zbeklarining siyosiy hayotida hozir boshqa davrlarga ko'ra bir oz burilish biz berdi. Endi biz o'zimiz, ya'ni Afg'oniston o'zbeklari o'zlari harakat etib, o'sha huquqlarni o'zlari amalga oshirishlari kerak, qonunlarda ko'rsatib berilgan haq-huquqlarni. Bu haq-huquqlar hech kimga ikki qo'llab keltirib berilmaydi.
Janob Arol, shuningdek, har bir sohada yosh malakali kadrlarni yetkazish o'zbeklar hayoti uchun muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, o'zbeklar bu masalaga ham diqqat qilishlari kerak.
Darvoqa, har qanday deylik, xalqning rivoji uchun eng katta muhim rol o'ynaydigan bu kadrlar hisoblanadi. U millatda deylik, kadri bo'lmasa, u millatda tafakkuri yo'q hisoblanadi. Shuning uchun ham o'zbeklar hozir o'zini o'zi kadrini yetishtirishga, o'zini haq-huquqlarini bilib olishga qulaygina sharoit yaratilgan. Faqatki o'zlaridan harakat bo'lsa yetarli.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Rossiya paras ayirmachilar bugun ertalab Donetsk aeroportiga hujum qildi. Aeroportni nazorat qilayotgan Ukraina harbiylari ayirmachilar hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi Ukraina mudofa vaziri Valeriy Gelatey va Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Viktor Mushinkaga qarshi jinoyat ishi ochgan. Saudiya Arabistonida dunyoning 160 mamlakatidan kelgan 1.4 million musulmon haj amallarini ado etishni boshladi. Qurbon hayiti arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatdagi eng yirik masjidning ochilishida qatnashdi. Chexiya Nukusdagi bolalar kasalxonasi uchun 10 ming AQSh dollari miqdoridagi tibbiy jihozlarni topshirdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, oshqozon hayron.
O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im terimiga davlat tashkilotlaridan tashqari bu yil ham xususiy shirkatlar majburan jalb qilindi. Har bir xususiy tadbirkorlik subyekti shtatdagi xodimlarining 5-10%ini paxta dalalariga o'z hisobidan jo'natishga majburlanmoqda. Paxtaga odam chiqarmagan shirkatlarning aksaridan xodimlarining 2-3 kunlik ish haqini paxta kompaniyasi xarajatlari uchun qoplash uchun o'tkazish talab qilinmoqda. Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi xususiy shirkatlar orasida bir oylik ish haqida voz kechishga majbur bo'lganlar ham topildi. Bu vaqtda ham kasbim Farrux Yusufi o'rgandi.
O'zbekiston hokimiyat idoralari paxta 2014 kompaniyasiga odamlarni majburan jalb qilishda avvalgi yillardan-da kattaroq jonbozlik ko'rsatmoqda. O'tgan yilgi paxta mavsumida asosan davlat tashkilotlari, kollej va oliy o'quv yurtlari ishtirok etib, xususiy shirkatlarning majburiy ishtiroki anchayin cheklangan edi. Bu yil esa xususiy shirkatlar yoppasiga paxta xirmoniga hissa qo'shishga majburlanmoqda. Ozodlik qo'ng'iroq qilgan Toshkent shahri va bir necha viloyatlardagi xususiy shirkatlar vakillarining barchasi bu yilgi paxtaga o'z xodimlaridan terimchilarni yuborgani yoxud terim kompaniyasiga moliyaviy yordam ko'rsatganini bildirishdi. Toshkentda mebel ishlab chiqaradigan firmalardan birining xodimi shu kunlarda Sirdaryo viloyatida 35 nafar xodimi paxta terayotganini bildirdi.
Terimchilarimizning ovqati, yotog'i va paxta bilan bog'liq barcha xarajatlari firmamiz hisobidan qoplanyapti,
dedi suhbatdoshimiz. Ozodlik bilan suhbatlashgan maishiy texnika mollari bilan savdo qiluvchi shirkat vakiliga ko'ra, ular terimchi chiqara olmagani bois Toshkent shahar hokimligi talabi bilan korxona shtatidagi barcha xodimlarning bir oylik maoshini paxta terimiga moliyaviy ko'mak sifatida o'tkazib bergan.
Firmamizda direktor bilan hisoblaganda 10 kishi ishlaydi. Korxona kichkinaroq bo'lgani uchun odam chiqara olmadik. Shuning uchun har bir xodimning bir oylik ish haqini o'tkazib berdik. O'rtacha oylik 250 ming so'm atrofida bo'lgani uchun jami 2,5 million so'mni shahar hokimligi bergan hisob raqamiga o'tkazdik,
dedi firma vakili. Toshkent va viloyatlardagi Ozodlik bilan suhbatlashgan 20 dan ortiq xususiy tadbirkorlik subyekti vakillari ham xodimlarining o'rtacha 5-10%ini paxtaga jo'natishga majbur bo'lgani, terimchi berolmaganlari esa kamida 2-3 kunlik ish haqlarini, paxta xarajatlarini moliyalash maqsadlariga o'tkazib berganini bildirishdi. Eng qizig'i, Ozodlik bilan suhbatlashgan xususiy tadbirkorlardan birortasi davlat sotib foydasini oladigan paxta uchun pul to'layotgani xususida e'tiroz bildirmadi. O'zbekistonlik siyosatshunos Alisher Ilhomov bu vaziyatni joriy yilgi paxta mavsumida O'zbekiston hukumati xalqaro tanqid larga javoban yosh bolalarni paxtaga imkon qadar chiqarmaslikka harakat qilayotgani bilan izohlaydi. Lekin davlat paxta sektorini isloq qilish istagida bo'lmagani bois majburiy mehnatga bo'lgan ehtiyoj saqlanib qolmoqda, deydi tahlilchi.
Делается за счет прав других категорий населения.
Buni davlat aholining boshqa qatlamlari hisobidan amalga oshirmoqda. Paxta sektori umuman qishloq xo'jaligi sektorini tashkil qilish modeli o'zgargani yo'q va majburiy mehnatga bo'lgan ehtiyoj avvalgi darajada saqlanib qolmoqda. Chunki davlat paxta yetishtiradigan boshqa mamlakatlardagi kabi tijoriy munosabatlarni shakllantirish uchun, sohani isloq qilish uchun hech narsa qilgani yo'q. Paxtadan tushadigan foydani to'liq oladigan davlat uni yetishtirish tan narxidagi xarajatlarning barchasini aholining zimmasiga yuklamoqda.
O'zbekiston yetishtiradigan 3 million tonna xom paxtadan olingan tolaning taxminan 600 ming tonnasini xorijga sotishi aytiladi. Olinadigan foyda turli hisob-kitoblarga ko'ra 1 milliard AQSh dollaridan oshadi, lekin mamlakatdagi davlat tashkilotlari, xususiy shirkatlarning deyarli barchasi paxta terimiga jalb qilinayotganidan mamlakat iqtisodi ko'rayotgan zarar undan oshib tushishi hukumatni qiziqtirmayotgan ko'rinadi. Tahlilchi Alisher Ilhomov buni O'zbekiston hukumatining dunyo qarashi o'ta torligiga yo'ydi.
Цену все равно приходится платить в масштабах всего государства и всей страны. То есть чудес же не бывает.
Buning uchun davlat butun mamlakat miqyosida to'lashga to'g'ri keladi. Chunki iqtisodda mo'jizalar bo'lmaydi. Foyda olish uchun kimdir to'lashi kerak. To'layotgan esa ishidan chalg'iyotgan, biznesini to'xtatib qo'yayotgan aholidir. Biznes daromadining ma'lum miqdordan voz kechishga to'g'ri kelmoqda. Oqibatda davlat xazinasiga tushadigan soliq kamaymoqda. Iqtisodning asosi bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi muvozanat buzilmoqda. Iqtisodiy faoliyat susaymoqda. Pirovardida esa iqtisodiy rivojlanish darajasi tushib ketyapti. Buning hammasi hukumatning juda tor o'ylashga o'rganib qolgani bilan bog'liqdir. Ularni faqatgina bugun, hozir olinadigan foyda qiziqtiradi xolos. Lekin umuman olganda davlat ham, jamiyat ham katta zarar ko'rayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Chunki majburlash va qullikka asoslangan davlat fuqarolar cho'ntagiga qo'l suqish bilan iqtisodiy rivojlanish bo'lmaydi,
dedi tahlilchi Alisher Ilhomov. O'tgan oyda O'zbekiston hukumati mamlakatdagi xorijiy shirkatlardan ham paxta mavsumi xarajatlari uchun pul undirayotgani ma'lum bo'ldi. Xususan, Yusel mobil operatoridan paxta mavsumiga homiylik tariqasida 50 ming AQSh dollari talab qilib olingani Telia Sonera kompaniyasining Shvetsiyadagi ayrim haqdorlari tomonidan pora sifatida talqin qilinganida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofon ruknini boshlatishdan avval eslatib o'taman, ushbu rukun ostida tinglaydiganingiz barcha fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bahs online muloqotimizning 1-oktyabr kuni efirga uzatilgan sonida o'zbek futbolining bugungi kundagi vaziyati, ahvoli borasida bahs munozara bo'lib o'tdi. Ushbu eshittirishni tinglagan farg'onalik futbol futbol ishqibozi o'zbek futbolining bugungi kundagi vaziyati borasida o'z fikrlarini bildirish uchun ozod mikrofonga sim qoqqan.
O'zbekiston futboli ilgari masalan anchagina yaxshi ahvolda edi. Masalan, mustaqillikdan paytimizda, mustaqillikdan 4-5 yil o'tgandan keyin masalan Osiyo o'yinlarida o'yin o'ynab chempion bo'lganmiz. Yaxshi o'yinlarda o'ynab turmadik, kuchli komandalarni ham yutib qo'yardi. Endi bunga yutishsa kerak, yo durang bo'lsa kerak deb o'ylab turganimizda yutib qo'yardi. Demak, o'shanda ancha rivojlangan payt edi. Endi hozirgi paytga kelib maqtov bilan shu darajaga kelyapti masalan. Radio televizorlarimiz doim maqtaydi. Yo'q narsani maqtashaveradi.
Endi bitta shu maqtagani uchun hozir yutqizyaptimi? Yaxshi o'yin olmayaptimi?
Endi yaxshi o'ynayapti-da, bir taqiqsiz gapda gapirsiz, yo uni bo'ldi, bu bo'ldi deb hali radioda ham futbol to'g'risida futbol tayin degan eshitirishimiz bor bizda, masalalar yo'qmi? Shunga tanqidni gapirsiz, yo bo'lmayapti bunaqa ishlar, chaqa rivojlantirish kerak degan gapni gapirsiz, lekin signalimiz uzilib qoldi, uzilib qo'yaveradi.
Endi sizningcha nimaga shu o'zbek futboli rivojlanmayapti? Nima qilish kerak? Bitta o'sha maqtagani uchun orqaga ketmayotgandir. Nima qilish kerak bugun shu futbol, o'zbek futbolini rivojlantirish uchun?
O'zbek futbolini rivojlantirish uchun eng avvalo endi mana bu joylarda ishlayotgan trenerlarni o'z joyiga qo'yish kerak. Ularga ham har xil buyruqlarni berolmaslik kerak. Bundoq qilasan, bundoq qilasan, anavni o'ynatasan, manavni o'ynatasan demasdan o'shalarni o'ziga qo'yib berish kerak.
Erkinlik berish kerak demoqchisiz.
Erkinlik berish kerak. Eng chatag'i shuki, haligi o'zbekda bir maqol bor, bilasizmi? Haligi chimchiq so'ysa ham qatqoq so'ysin degan. Mana shu maqolga asosan mana futbol federatsiyasiga ham haligi umuman futboldan xabari yo'q odamni qo'yib qo'ygan. U nima qilsa qilyapti haligi odamlarga buyruqni berib. Eng yomon ish shuki, haligi o'yindan oldin haligi sudyalarga o'shanaqa buyruq beriladi. Mana jamoaga yordam berasan, mana yutish kerak, pastakor yutish kerak, yo bunyodkor yutish kerak, yo lokomotiv yutish kerak degan buyruqlar yashirincha beriladi. Keyin majbur u sudyalar qilyapti u ishni. Keyin hayotda qilishadi o'sha ishni. Keyin o'yinchilar ham hafsalasi pir bo'lib hayot o'ynasak ham shu ekan, o'ynamasak ham shu ekan deb o'sha ishni qilishyapti. Ishlar yo'q bo'lsa ko'tariladi, rivojlanadi futbolimiz ham.
Farg'onalik futbol ishqibozining fikr mulohazalari edi. 1-oktyabr kuni efirga uzatilgan bahs onlayn eshitirishida O'zbekiston terma jamoasining bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov ham ishtirok etdi va mana shu O'zbekiston futbolini borasida o'z fikri mulohazalarini bildirdi. Agar eshittirishni kecha tinglay olmagan bo'lsangiz, bugun dasturimizning ikkinchi qismida bu eshittirish takroran efirga uzatiladi. Demak, bizni tinglashda davom eting. Hozir e'tiboringizga ozod javobning biometrik pasport borasidagi savollar bilan bog'liq sonini takroran havola etamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldimi endi?
Qaysi bosh bo'laman? Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya Vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48.052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molini yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari Ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa 2 santimetr mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishora qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi, qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savoli ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan ozodlik mushtarisi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida yana nima sababdan pasport stoliga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stoliga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stoliga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolar Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu iş bilan shug'ullanadi. O'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javob bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, Jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganida pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib biometrikni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot krugli pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi. Agar biometrik pasport olish bilan o'zingiz boshdan kechirgan, amaliyotda qo'llagan biror bir o'zingiz kuzatgan voqea hodisalar bo'lsa, marhamat saytimizga kirib sharh sifatida qoldirishingizni so'rardik. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning matnini saytimizdan topolasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yeng shimarib tayyor turishibdi. Albatta, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, Facebook va Odnoklassnikidagi ijtimoiy tarmoqlardagi bizning sahifamiz a'zolari sifatida bo'lishni ham unutmang. Shuningdek, Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham ozodlikni kuzatish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, bizni tinglashda davom eting. Pragadan gapiramiz, bu Ozodlik radiosi.